Labdien, kolēģi, sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Komiteja ir iesniegts viens papildu jautājums. Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta nozīmē izmaiņām. Lūdzu balsot par papildu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Kas par? Paldies, ieklausīgi. Tad tālāk, ejam pie... Kopumā mums ir divi jautājumi, no kuriem viens ir papildu jautājums. Un no tiem pirmais ir...
Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.
Ziņotājs Olga Beļķa.
Labdien! Aicinu atbilstīt mūsu sagatavoto lēmumu projektu par zemlēnas uzskaites izdevumu norakstīšanu 48992 eiro apmērā. Debitoru piedzīvošanu debitoriem vairs nav iespējams atbilstot civilu procesu administratīvās atbildības likumu noteiktajā kārtībā. Līdz ar to aicinu atbalstīt šos izdevumus norakstīt. Visi izdevumi veidojušies ir par alkohola koncentrācijas mērījumiem un administratīviem soļiem piemērotiem. Paldies!
Vai kādiem ir jautājumi? Un man būtu jautājums ir burtiski tiko pamanīja viena īpašuma.
Es zinu, šī adresa ir mūsu redzes lokā, mēs arī strādājam, mēs esam veikuši arī kontrolu pirkumus, līdz ar to tur, tā teikt, ir procesāks.
Ko es gribētu palūkt, Ulde, vai var kaut kādu, varbūt, izdruku, cik reiz tā firma bija likvidēta? Nu, varbūt viņiem...
Šāds izdrukums es nesagatavoju, cik reiz ir bijis likvidēta.
Labi, Cik pieņemsim protokolu?
Tas ir uzņēmuma reģistrā.
Viņš tā uzņēmuma reģistrā, viņš šī informācija pieņemēja, mēs ņemam informāciju uzņēmuma reģistrā, kad kāds komercdarbības veicējs ir pārtrauc komercdarbības.
Gribas vienkārši saprast to viņu, nu, to darbību un to praksi, ja viņam tas ir. Un katru reizi viņi tos pieņemsim sodus dabu un likvidē firmu katru gadu, nu, tad jau nemaz arī tas rezultāts nebūs un kārtības tur arī. Jo, nu, godīgi pateikšu, ka blankus dzīvo, un, jā, pašvaldības policija dara savu darbu, viņi atbrauc, un tikai kā viņi aizbrauc, nu, tur tiepat kautiņi reāli turpinās.
Nu, diemžēl. Lūdzu, varbūt nepiekritīšu, mums tur ir video kamera, mēs cītīgi veicam ar video uzraudzību tajā vietā. Man nav nokļuši arī, tā teikt, manā rīcībā informācija par kautiņa vēstures. Tur ir bijis pēdējā laikā. Neredzu tādu informāciju. Jums ir informācija par kautiņiem, aicinu zvanīt uz policiju.
Es zvanīju.
Četri
kautiņi ceturtdien.
Jā.
Vienas
nakti. Jā, mēs kautiņus nenovērsīsim pilnībā.
No, saku, no ceturtdienas līdz pirmdien. Pirmdien no rīta viņi sēž uz tā soliņa.
Jā, mēs redzam visu. No. Mēs redzam monitoriem situāciju, sakojam līdz savas kompetences ietrūs, sakojam līdz monitoriem rēdē.
Nu, tad tā, labi, tad balsēju lūdzu par šo jautājumu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais papildu jautājums. Tā. Skatījies papildus. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.
Tas jau bija.
Buļi.
Budžets
Tā papildēt ar Silmos pašvaldības policijas budžeta grozījumiem izmaiņām. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt mūsu iesniegto lēmumu projektu par grozījumiem maksas pakalpojumu ieņēmumos 660 eiro apmērā. Šādi ieņēmumi tiks novirzīt tālāk turpmākajai darbībai ar debitoriem, tātad nodot izpildēt, izvērnāt tiesu izpildītājiem un nomaksāt 3 eiro valsts nodevu. Paldies.
Paldies, Ildi. Tad lūdzu balsam, kas par? Paldies, mums ir jāatvienāt aizmirst spējotāt vai kādu jautājumu.
Par šo jautājumu? Nē.
Tad ar to slēdzu drošības komitejas. Paldies.